ġini ġimgħa ta' din l-iskeda ta' programmi fuq Campus 103.7. Grazzi li inaqattu mana il-programm huwa fejmort skola wara l-mikrofonu jina Sergio Grech. Għandi miegħu koll il-Jordi Debon ħajħossibna teknikament u nilqgħu koll il-mistident tagħna li huwa il-professur Konrad Tejk. Il-professur Tejk huwa lettur fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta, għandu l-lista twila ta' pubblikazzjonijiet, fostom insemmi Of Doorways and Gates, Staircases Over Time, Art Nouveau to Modernism, ir-riċerka wkoll iċ-ċimiterji bħal dak Ottoman u ċ-ċimiterju ta' l-Addolorata, u tajb ngħid ukoll li kien ukoll ko-awtur mal-famuż Professur Quentin Hughes. Serva wkoll f'diversi bordijiet bħal dak ta' tmexxija ta' dar il-Mediterranu kif ukoll fil-Valletta Rehabilitation Center. Ma luħa nażlu periodu partikolari, props, fil-ħajja tiegħek, inħobb inħallija standard l-ewwel mistoqsija mbagħad nibdew dan il-vjaġġ flimkien. Inti fejn mort skola?
Mela, l-ewwel grazzi tal-istadina. Mort f'diversi skejjel, naħseb l-ewwel nista' jista' jkun inħawad konftit. Jina għandu dwek, jien twelet Londra laqas Malta, fl-1963 sir qed jistudja l-arti hemmhekk. Ovvijament kienu għadhom kif iż-żewġa u missieri, Marjem twilit hemmhekk u wara tliet xhur ġew lura Malta. U fil-bidu pjuttost ir-residenza tagħna kienet tinbidel ta' spiss, u meta tinbidel ir-residenza kien jinbidel ukoll il-post tal-iskola. Għandu dwek, jekk imorru l-iktar memorji bikrija li għandi niftakar dak kedulhom naħseb tan-nuna għal xedulu, morx iskola fejn kien hemm is-sorijiet naħseb tal-Franġiskan ibormla. Imma l-iktar ħaġa li baqgħet stampata f'moħħi kienet li ta' tinżel f'taraġġ kważi taħt l-art, mudlam ħafna x'imkien. U niftakar meta mort l-ewwel darba, mhux għax sejjer l-iskola jew di, l-impressjoni li se diħel f'xi dungeon, ġifieri l-ispazju se tgħidex forsi imperit, imma tant rajtu oppressiv li nieżel isni taħt l-art li ma stajx inniżilha. U wara xi ġimgħa isni għamil f'qalbi ħafna u mibdiet tinkwiet. Darba minnhom nara waqt il-break is-soru tipprova tieni xi ħaġa x'nikol u ommi minn wara tnowli dawn il-karozzi tal-mew il-karozzi żgħar tal x'kien jilulhom dak li konna nikkollezzjonawhom
tal-matchboxes
ekku. U speċi dina fl-aħħar mill-aħħar wara ġimgħa kellha toħroġ minn hemm. U raġuni vera naħseb ilha mhux għax is-sorri kienu jieħdu sibla ħafna, imma naħseb l-ambjent kien ħaġa li ma stajtx xi mod inniżilha ġifi. Forsi minn hemmhekk bdiet l-interess tal-ispazju l-arkitettura. Għandi dwek, minn hemmhekk u mbagħad kont mort l-iskola primarja ta' raħal ġdid li għadha tiżisti sal-lum u tintuża bħala skola primarja. Issa dam ma rridux ninżgħu li ħafna mill-iskejjel anki l-antiki fil-bliet stabiliti li nbnew jew għandu dwek lejn l-aħħar tas-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 kienu fuq stil vittorjan, ġifri inti għandek il-ptieħ interni, klassijiet kollhom dawra magħhom. U daqxejn minn barra daqxejn ishom pjuttost severi u osteri wkoll, jiġifieri, ovvjament illum dissinu l-filosofija tal-iskejjel u l-kurrikulum inbidel totalment, jiġifieri minn dak lat, jiġifieri għamilna progress. Ftit għandi memorji ta' din, għax dan kien xi stage 2, jiġifieri, ta' qed nitkellmu naħseb li l-1900 għandu hekk. 1968. L-unika episodju li ma tantx kien feliċi, ma rrid hom il-parents day għad tilha t-tifel vera kwiet, qatt ma jitkellem, qatt ma jsaqsi domandi. Imma raġuni vera kienet li darba kien hemm inċident fdil-iskola. Lillum għal ħares jisir, u għal ħares hekk. Dak kien hemm xi tifel daqsxejn imqareb ta' fejn tim kien hemm xi tifel bil-klassi daqsxejn imqareb għad niftakar ismu sal-lum, forsi ma nasuba bissu ma nasib li ħadd sa jafu wara da żmien kollu, għad niftakar dal-povru tifel jismu Thomas ta' kien daqsxejn imqareb u l-kastik tiegħu kien li joqgħod bil-wifa fil-kantu diera bil-qalzi tibniżel miskin bil-blaw l-wara li barra dara wiċċu ta' dam. Aħmar daqs ta' dama u l-ikbar biża kien Alla ħares jiġrilna bħal dal-imbierek miskin Thomas. Sa immaġina l-lum xaħġa bħal dik, naħseb inkjesta jkun hemm kieku. Jiġifieri xi ħaġa li bqgħet impronta, ġifieri l-fatt li konna qod kwiet ħafna u probabbli mraqqas inwieġeb domanda mhux alla ħares ngħaddi minn da li kellu jġarrab da povru sieħibna l-kollega. Biss għandu hekk l-iktar memorji li għandi meta bad morna noqogħdu wit il-għajn. Sada wit il-għajn qed ngħidu fil-bidu tas-70s. 72. Di kienet, Wittilajn ma kien totalment differenti minn kif inullu. Jiġifieri, Wittilajn kien post tal-villaġġatura, konna niddistingwu bejn ir-residenti li joqogħdu s-sena kollha, li ma kien hemmx ħafna, u dawk li jiġu għas-sajf, fejn il-popolazzjoni ta' Wittilajn kienet kważi tirdoppja jew titripla. Illum hija differenti ħafna ġewwa Wittilajn illum huwa ħafna kbar u għandek nies joqogħdu hemmhekk is-sena kollha. Biss kienet għadha kif inbniet l-iskola primarja. Kien bniha l-perit għadu ma nalsa l-lum il-perit Joseph Borge Grech, fi stil modern.
Dik li għedha fejn il-knisja?
Dik li għedha ħdej il-knisja fit-tela flori. Sal-lum kien hemm sar ħafna tkabbir, estensjoniet li sfortunatament tilfet jkolli ngħid parti bil-karattru tagħha sowa. Ġi kienet skola ma kienx kbira ħafna, ovvjament il-popolazzjoni ta' Wittilajn dik li. Biss kien għamilha b'ċerta sensitività anki kif integra fil-kuntest tal-landscape. Niftakar siġar kbar tal-ħarrub, kien hemm fejn tilab playing areas barra. Niftakar konna nitilgħu dak iż-żmien is-sur maskin għalhekk fil-lu Lino Buġejja. Li kien għadu kif ġi minn Scotland, kellu ħafna idejat, kien involut ħafna fl-sports, jisħaq ħafna fuq l-sports, konna sinna ħbib, għajna ħbib kważi, umorna ġifri sakemm, x'kien attiv ħafna u kien bniedem li jispira. Ġifri u dak kien għadu ġej b'idejat friski minn barra, skola ġdida, popolazzjoni pjuttost żgħira, u ħallampat ħafna naħseb huwa, u kien bniedem disċiplinat serju, niftakru kien joħroġ fil-break ta' nofsinhar bil-qampi. Iċempel il-qampina waħna tfal kollha tilgħin it-tela, għax kien hemm tela mhux ħażina, tarana tilgħin sparati għal-lezzjonijiet ora li kien. Niftakar nilagħbu futbol ukoll f'sala interna ġewwa, jaf kemm il-darba kissirna xi ħġieġa wkoll. Imma kien naħseb kien perjodu għandu hekk li għandu memorji żbieħ tiegħu, ġifieri anki ġifieri kemm l-għallima li kien hemm. L-istudenti kien jiġu minn dawk li nħaw kien hemm ċerta anki naħseb il-ġenituri tagħhom għandu rieda tajba li speċi dawna it-tfal tagħhom u lidhom imorru tajjeb fl-iskola. Ma kien hemmx pressure żgħar iduwek, peress li ma kienx post urban. Naħseb.
Infatt konsensa sik kemm kien qiegħed dwar tiftakar hekk il-popolazzjoni tal-iskola.
Tal-iskola.
Għax da għedin nitkelmu?
Ta' għed nitkelmu għax primarja, ġvi da' għed nitkelmu minn għaniduwek. Ma naħseb li kienet ħafna iktar minn 120-150, jien naħseb, ġvi blammentek ma nafx. Ma ġirma li ftakarix li jgħab skola, ġvi da' naħseb kien ikun hemm ta' kull klassi, kien ikun hemm klassi waħda laqas kull hemm tnejn u tlieta.
Għax ma' żmien ara kemm kibret.
Użgur, ma dana qed ngħidu ġifieri fil-bidu ta' snin 70 u ġifieri qed nitkellmu issa qed nitkellmu iktar minn 50 sena ilu, ġifieri kienet totalment dinja totalment differenti. U bad minn hemmhekk ġibidana dak iż-żmien għax illum is-sistema nbidlet, illum ġunjur, dak iż-żmien kienet konna nidula qabel l-aħħar sena tal-junior school, kienet dik li jidula standard 5 fil-aħħar u l-aħħar waħda. Sena qabel ġenituri tiegħi qalu l-isma' speċi issa dana probabbli s-sekondarji naħseb xtaqgħu li mmur f'post forsi li kien daqsxejn iktar, sejn se kun hemm taħlit ukoll u skola ikbar imdaqsa. U hemmhekk ovvjament kienet primarja. U għalu biex kull hemm tranzizzjoni mhux speċi kull hemm xokk f'daqqa, għalu forsi l-aħħar sena tal-iskola primarja jagħmilha fejn eventualment sabur u mort il-kolleġġ della Sal Cottonera. Fil-fatt hemmhekk għamil tiċċedulu ġuri l-aħħar sena tal-Junior School. Ovvjament della Sal kienet ħafna ikbar, ġifieri il-kulleġġ kien ħafna ikbar u kellek ħafna. Dak iż-żmien kien hemm l-streaming, ġifieri dak iż-żmien kull klassi kien ikollha dak jgħidulu lej, l-alfa, s-si, di, ġifieri lilhum ovvjament is-sistema edukattiva tagħna m'għadix ibbażata fuq streaming skont il-riżultati li kien jottieni. Kien żmien meta kien hemm ħafna brothers. Ħafna brothers, illum sfortunatament ma tantx għadha l-brothers. Nies niftakar bniedem li kien sinonimu ma' Della Sal u dak kien f'żmien forsi fejn anki fit-tmeninijiet kien periodu turbolenti, anki fil-lat edukattif, mta kienem il-kwistjoni tal-iskej tal-Knisja, Brother Martin. Mm-hmm. Brother Martin kien at the forefront ta' di ġuru kum didem ta' disċiplina kbira, mur jibatu kran l-uffiċu ta' Brother Martin, tejt ma' nax kif sal-iskapula di ġiviri, kien fek ta' ġiviri, ma' kien piuttost kellu di l-image ta' tough guy ġiviri, dak iż-żmien kien brother da' xejn sportiv bil-motorcycle u kolek, speċi da' xejn sportiv, mux brother isu cool brother speċi, ġiviri għan edu ek, ġiviri mux xiner di brother, u kellu ċerta prezenza. Biss kellu memorji zbiħu kol jina presli, u ba' Mħabba kbira li l-istorja ċerta Brother Felix. Brother Felix kien jallimni Fontrin, kien jħobb ħafna l-istorja u kien jinkoraġġini nħossef program Pasta Ġgant li kien jiddiriġih Charles Wirep. Da kien fuq l-istazzjon nazzjonali Pasta Ġgant kienu jistidnu tfal tal-iskejjel, kien ibbażat li wieħed jistudja jaqra il-Heritage Mota li kien jippubblikaw Paolo Mizzi u Club Kotba Maltin. U niftakar ħadsem, mor tajb imma marbaħċi l-ewwel premju ġejt it-tieni, kien hemm xi domanda ma weġibtix. U ħass li xorta kellu jippremjani, u l-ktieb fil-fatt għaddi nożżu sallum għax għandu dedikazzjoni, u jiena ma nafx hekk taf x'ina dilettant ħafna nħobb nilab ħafna ċess. U tant peressi kien jaf li nħobb nilab iċ-ċess tal-ktieb famuż ta' Bobby Fischer jismu My 60 Memorable Games b'dedika li għatem il-firma ta' Brother Felix u d-data xi 1976, tal-li ħadsem Pasta Ġgant, tal-li ħadsem i tal-ċar xwire pal-il-madu fi fil-mort. Fil-żmien, għax ovvjament.
Ekku. Però għasabiħ kif l-affert ma tinsihom, xogħol, jiġifieri kif kulħadd ikollu dawk il-landmarks fil-ħajja tiegħu ħanajtek. U lejna nemmen imbagħad jinfluwenzaw biex adapitada jaqbad dik it-triq li kun qabad.
Ekku, biss naħseb l-ispirtu tal-Della Sal Brothers e la Salience kien spirtu li fil-kontest tal-kemm reliġjuż, kien hemm ċerta ovvjament vokazzjoni spiritualità, naħseb kien hemm ċerta libertà wkoll, libertà mhix fis-sens ta' nagħmlu li rridu tax kien hemm disċiplina. Pereżempju waħda mill-affarijiet li napprezza ħafna fil-formazzjoni tiegħi, ta' kizmin kien hemm il-borders, kien hemm il-borders tal-għalu. Ħafna minn dal-borders kienu Musulmani. Dawra kien ikunu l-ġenituri tagħhom Musulmani qed jaħdmu l-Libja, kizmin kien hemm ħafna l-Libja, u daw kienu jgħixu hemm mal-brothers, ġifieri, kienet parti naħseb mis-sistema anki ta' sostenibilità mill-att finanzjarju li jħallsu hemm. U naf kull klassi ta' madwar 25 kien kien sa jkollok 3 jew 4 studenti li huma Musulmani. Allora, jina nħoss, dak il-perjodu għal-kem kienu minoranza, tejjem isna kena bejt kura dik tifel kurzi ta' ussassjon fuq il-reġjon għadhom l-affarijiet, ovvjament dak iż-żmien speċi affarijiet forsi li huma għalidu hekk iktar ta' natura, per eżempju, peress li konna nafu li fl-Islamista kollok kien memwara waħda kont ilu inti kemm il-papa għandu nisa tlieta erba, u lei waħda li preżenti tkunsilju lung biex ikollok erba, u affar kull ma titħol tibda saqsi kulturi differenti. U l-erba niftakar kien hemm wieħed kien Buddhist ukoll. Immaġina Buddhist hija hemmhekk fin-1980s mela hawn Malta qatt intaqa' ma xi ħadd li kien Buddhist dak iż-żmien. U allura kemm kont iġġielek toqgħod issaqsi domandi u perkursi ta' tiskopri iktar fuq dik il-kultura.
U anke naħseb hija avangard ukoll meta tuq taħseb dan it-tip ta' taħlit fis-skola tal-Knisja llum naħdu for granted ovvjament għaliex tallimna rridu nilqgħu l kulħadd imma għal dawk iż-żminijiet.
Ma naħsibx li kien hemm skejjel oħrajn tal-Knisja u fin kien hemm għalli dubek, ġuri, kienu minoranza daw, kienu ftit, biss kienu jintegraw totalment maħna, għatma kienem forma ta' ġuri, għatma niftakar jien xie diskwit fuq religjoni, ġuri, u ma kienu jimorru, ovvjament ma kienu xie attendu l-klassi ta' religjon, ovvjament kienu jimorru, meta jkollhom il-ġimgħa kienu jimorru għattalb fil-moskeja, ġuri, jina naħseb dikha enitni anki nkun iktar miftuħ għal kulturi differenti.
U naħseb minn Della Sal mbagħad inġibiet ta' xjenza x'inti ovvjament tażil l-arkitektura.
Dak iż-żmien, dak iż-żmien u mbagħad skola sekondarja li kien dispjaċir għalija li kelli niddroppja ċerta suġġetti bħall-istorja u l-ġeografija li kont inħobb ħafna l-ġeografija l-istorja inħobbhom imma mħabba l-għażliet li kelli nagħmel għax imbagħad ritt minn dejjem kelli x'eta li xtaqt l-arkitettura kelli nagħżel ix-xjenza. Tifhem? Biss dak iż-żmien anke l-lingwi, dak iż-żmien il-lingwi apparti ovvjament il-Malti u l-Ingliżi kienu obbligatorji, kien ikollna żewġ lingwi, kien Taljan u l-Franċiż. Issa Taljan kien ikun ħafna iktar faċli għax dak iż-żmien it-television ma kienemx ix-xelta li għandna llum. Allora inti jekk issegwi ir-raj sa tippratika l-Franċiż ma kienx dak l-opportunitajiet li hawn illum biex tesponi li l kien nifsek għal-ġolera kien zvantaġġ. Biss iva, bat kelli nieħu ix-xjenza u biss tiskanti xi kultant il-ġibda x'tejt jiġifieri ironikament. L-istoria kelli bħala fil-curriculum formali kelli niddroppja form 3. Murejdli issa nispiċċa nagħmel dottorat PhD fl-istorja tal-arkitettura xi bata qatt l-istorja mal-arkitettura għalkemm ġifieri sistema edukattiv għalkemm qedem inti fl-aħħar meta jkollok namra u interess kbir suġġett naħseb xejn ma jżommok milli għandu hekk tagħmel il-perkorsa tiegħek għandu hekk.
Fil-primarja għattinna li kont kwiet kont bil-għal. Fis-sekondarja l-istess?
Ma nistax ngħid li kont xi wieħed ma kont xi wieħed għandu hekk mill-imqarbin, forsi tgħidha xkont nerdi u xkont ifhimni kont. Il-futbol dejjem kien joġobni, ma kontx tajjeb, ir-realtà dik li ġifieri kont ovvjament nitħallat ma' tfal oħrajn u hekk. U niftakar hawnhekk ukoll, anke niftakar De La Salle, konna nieħdu sehem. Jiena hawnhekk bdejt issu meta kelli dawk it-tnax 13 sena bdejt nilab ħafna ċess ukoll anke fuq level kompetittiv. U l-iskola kienet tieħu sehem dak li jidulu l-inter schools. Ġifieri kien ikun hemm kompetizzjoni skejja differenti tal-Knisja, tal-Gvern. U il-kolleġġ jew l-iskola kienet tibgħat tim biex jilagħbu ma ta' skejjel oħrajn. Ġifieri niftakar nies fejn konna mmorru u ftit minnhom għad nisa bib magħhom sal-lum. U naħseb min dak lat u dejjem l-iskola dejjem enkoraġġietna, ġifieri l-iskola dejjem enkoraġġietna. Biss bat ċerta karatter preżibilha niftakar Brother Henry. Brother Henry li ovvjament minnu mitlasu anke fuq it-tagħlim tal-Malti. U għastituzzjoni, kien kiteb jidilli żewġ kotba l-insin Malti.
L-insin
pajizi, għakurx, u għal-istudja. Biss, u sfortunatament, miet waqt li kont jgħat fil-kolleġġ, biss, waħda mill-episodi li niftakar, għax Brother Henry sinonimu mal-imħabba li natura. U niftakar episodju darba, si żewġ tfal imqarqxin, marru jixxabtu jiddendlu ma xi tsokta siġraw qas moħħda, u ġielhom litteralment purċissjoni da żewġ titfal bil-ġlekk u l-blazer. Tzok fuq spallejhom u fader u brother Henry xamiltu l-natura, qtiltu l-natura u daw mhix ishom xi funeral. U għadni niftakar dan immaġini qudiemi, qtiltu l-natura, xamiltu l-natura, u daw l-għaddejjim ta' tzok tal-fela tas-siġra. Ġifieri dik li semmejt inti ċerta immaġini b'xi mod ta' tgħid kif dik baqgħet stampati f'moħħ niftakara. Meta niftakar brother Henry niftakar dan l-episodju.
U ovvjament dak iż żmien ta' dixxiplina mhux hekk, ġifieri l-iskejjel. Semmejniha anke fil-ġimgħa l-oħra ma' mistieden ieħor, naħseb ħadd mill-ġenituri ma kien joħlom li se jmur l-iskola u jħaqqaqha għax ittifhem x'għandu kuntrattat tajjeb, kien hemm forsi ftit imma l-kelma tal-għalliema, l-kelma tas-Sur Mast kienet iktar mill-Vanġelu naħseb.
Kien hemm dixxiplina għalidu hekk. Le, kien hemm dixxiplina ġifieri dan kien meta jiġi niftakar bir-riżultati, ma xiex jarhom l-għallim ta' dik is-sena, kien jiġi Brother Martin b'ċerta veloċità, jiftaħ il-bib u jibda jisemmi r-riżultati jekk issa l-Inkwiżizzjoni, ġifieri ċerta drama għandu hekk. Biss tgħid li dixxiplina mill-lat kastik għandu hekk. L-lum ovvjament ma tistax issir dak il-korpore xedulu bil-riga. Ftit kienu dawk l-għallima li kienu jużaw dik il-veġbi s-soltu daqxejn ta' riga u daqxejn ta' xedulu darba niftakar kien hemm wieħed. Allu se, allu għalfejn sa tieli di. Speċi għalli ma' mill-xejn biex noħodha. Allo x-fil-ħajr fit tipprova kollo, x tajjeb bela, t-bela, mem lebda garanzija la' għatmużati.
Interessanti u verda u l-esperienzi. Forsi nimxu passiħor. Sixth form fej mort?
Sixth form, ma nishtiċ naġan għaddim il-sixth form li għaddejt, għax sixth form kienem turbulenza għawija, da kien fleqel tal-ġlieda tal-iskejjer, meta iskejjer kienu maluqin, kienem dal-famużi 20 punt, li għak kien titqpa fl-iskola. Tal-knisja sa jkollok l-iżvantaġġ li m'għandix dawk il-famużi 20 punt tal-work experience. Biss jiena ta' kizmin fil-bidu kienu se jagħmluha li fil-fatt ma tantx tagħmel hekk ta' li biex tagħmel A levels iddum 3 snin mhux sentej. ftida, ma kienet il-pupil worker scheme, mish student worker. So, li tamel tlet-snin, għet jien sena għamel tlet-snin, ma għafi biex namel dal A-levels. Għet jina, xtaqna papin kont, għax kont kontent jina, tela sa.
Għax dela sa l-kellu sixth form tijaw?
Kellu sixth form tijaw. Allora, daċxie mot machiavelliku, daċxie forsi ta' chess player, għet mela sistema, niprofa naħdim għabda l-mot, għet minn flok namel tlet-snin, niprofa namel A-levels sena. Et unnara kif niskapriċċa di tal-20 punti nprova nidħol miflok senti jumkien iġġennata, jiġifieri soċjalment ma gawdejx is-sixth form u bdejt nagħmel affarijiet mhux strambi, qed biex inġib play level f'sena, it-tliet xjenzi ta' tkun diffiċli, qed mela x'nagħmel? Nagħmel lej level tal-ħistri waħdi, waħdi kompletament. Għażilt suġġetti l kont hekk bdejt naqra ħafna fuqhom, għamilt lej level totalment waħdi. U mur tajjeb ħafna, allura qed mela għandi wieħed ġewwa. Qed issa nagħmel il-mezz nagħmlu wara sena. U nixxieli nagħmel il-mezz wara sena. U bad stajt nipprova napplika blade entry u qattajt sajf nistudja l-physics u qatt tliet A-levels b'mod laqas nagħmel rekomandazzjoni l-ħadd li jagħmilha bdal-mod u dħalt bleżatt wara sena kienet ġejjin dħalt l-università tas-17. Ġifieri żgur mhux di modi għax l-esperjenza ta' sixth form il-lat soċjali naħseb.
Tkun lifta l-kollox.
Lifta l-kollox. Ġifieri minn dak lat naħseb hemm rigret minn dak lat. Imma kienu żminijiet partikolari ħafna. Kienu żminijiet partikolari ħafna. Ġifieri.
U dak iż-żmien fejn kien is-sixth form?
Is-sixth form kien hemmhekk il-kulleġġ stess. Fil-fatt l-interessanti li kienu jarmuni waħda mill-għadiema edha l-università hija l-professur Irene Sheehan li kienet tgħallimna l-matematika hemmhekk. Dak iż-żmien kien hemm jidher li anki l-ex ministru Evarist Bartol kien jgħallem l-Ingliż, is-sixth form hemmhekk dela sar. Niftakar ċertu kumment, biżej waqt il-matematika, waqt qed nagħmel l-aħħar eżami tal-istorja, ma kontx qed nattendi. Għalli tek, għalli fejn inti, għalli li ma narak. Et għax qed nagħmel l-eżami tal-history. History, għalli x'għandu x'qasam mal-matematika, purid ġedur. Et l-ussa dak għandi pjanser, etlu. Ġifieri konta xejn ta' rasi. Ġifieri eħe, ma sixth form hemmhekk imma kienet sixth form. Għanedu hekk, abnormali ħafna għanedu hekk, ġifieri kienet. Fiċ-ċirkostanzi deli li nista' nipprova għanedu hekk, għax is-sistem kienu qed jinbidlu kienu fluwidi ħafna bad fil-fatt dak il-modell inbidel kompletament.
U mbagħad tażejt l-arkitettura mill-ewwel?
Bad ħalt arkitettura da qed ngħidu fl-1980. Meta anki l-università kien hemm ħafna letturi anki il-kap tad-dipartiment kien Calderar, kien Ċekoslovak. U kien hemm ħafna barranin ukoll u hemmhekk kien hemm disciplina qwija ħafna. Calderar kien bniedem stret ħafna, biss kien ferm, kien bniedem ferm, imma trid taħdem, trid taħdem ġifieri, dak iż-żmien kien hemm l-Student Worker Scheme u konna nkunu għandu hekk, ġifieri dak is-sitt xhur li għadin l-università vera impenjati ġifieri kompletament. Imbagħad is-sitt xhur fejn kunu qegħdin il-work phase, dak nagħdu l-work phase. Ovvjament, m'hemmx dak l-istress qawwi tal-istudju, but fimni hemm dak ix-xogħol applikat. U l-kors dak iż-żmien kien seba' snin. Kien id-degree kienet architecture and civil engineering, ġifieri minn 1980 u graduajt fl-88. So kien seba' snin kien il-kors.
Kien twil ġmielu. Ma nafx, prof, din flimkien mal-professur Konrad Tejk fuq Campus 103.7. Diġà semmejt inti fil-verità m'għandniex ħafna ħin, diġà semmejt anki l-allima u nieħodhom li dawk kienu ta' ispirazzjoni wkoll. Għalik, u forsi jekk nistgħu ngħaddu xi kumment, forsi kemmu vera fl-aħħar mill-aħħar l-iskola tgħinha għal-futur tagħna, għaliex dik hija realtà. Ma nafx l-ambjent fiżiku kien xejn ukoll il-fatt li qegħdin qalb-iswar u dan kollu fil-każ tiegħek influenza b'xukoll.
Eh, le, dela sal, ovvjament ma tistax taħrab mill-swar tal-fortifikazzjoni tal-kavalleri u kien hemm ħafna iktar spazju. L-ambjent huwa importanti, naħseb l-ambjent huwa importanti għax inti ġifieri qed tirrelata man-nies, imma inti trid ambjent, speċjalment meta inti għadek żgħar qed tiġi ffurmat fejn l-ambjent man-natura, mal-ispazji, il-mod kif tinteraġixxi, id-dawl, id-dawl importanti ħafna wkoll, ġifieri id-dawl. Importanti ħafna, biss ubgħod l-għalliema ovvjament huma dawk li jiffurmaw ukoll, hemm l-edukazzjoni kif nafu. Fl-iskola parti minna, bat meta tmur id-dar x'tagħmel, ġifieri dik ukoll parti minn edukazzjoni olistika.
U nimmaġinu xek li anke l-kitba u r-riċerka u koll tafhom lill-iskola, għax naħseb minn hemmhekk ukoll wieħed jibda jiżra bil-mod il-mod.
Ħana s-sistema tagħna kien dejjem naħseb ibbażat ħafna fuq is-sistema Ingliż, jiġifieri ħafna eżamijiet tistudja u eżamijiet bil-miktub, jiġifieri l-konċett ta' orali ma tantx jeżisti, jiġifieri it-Taljani pereżempju enfasizzaw ħafna l-orali, aħna ma kellniex orali, aħna tistudja tagħmel eżami bil-miktub u tmur tajb ovvjament naħseb illum. Anke in-natura tal-sistema edukattiva nbidlet x'hemm dak iktar interattiva presentations, coursework, dik kienet ħafna iktar tradizzjonali waletu hekk. Ġifieri, imbagħad tipprova inti f'dak il-kuntest tgħid mela u anke ċerta affarijiet forsi studenti kollegi tiegħi li forsi llum nafu ħafna iktar fuq min għandu ċerta forsi HDAT jew ġifieri impedimenti oħra dak iż-żmien. Ma naħsibx li kien dik il-konoxxenza dik l-awareness li hemm illum.
Ekku, sekonda nifqu hawnhekk, però ħadd ħafna gost anki xejxejn anki għajna ftit, kont nifhem ma nisamjak, u ħadd gost ukoll fil-programm tal-lum konverzazzjoni interessanti mal-professur Konrad Tejk. Nirringrazzja wkoll il-Jordi Dabono li ħaħsib il-bilanċ tekniku li ltaqgħu bħal-lum t-min tiem. Insembilkom.